Ovo je Radio 27, zajednički program Radio Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Ja sam Ešraf Hodžić i iz našeg studija u Sarajevu želim vam dobro jutro. Utorak je 12. dan 6. mjeseca 2012. Počnite dan dobro obaviješteni. Najvažnije aktualnosti u Bosni i Hercegovini, kod susjeda i u svijetu i u našem studiju Tina Jelin Dizdar.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Federalni premijer i generalni sekretar SDP-a Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić danas će se sastati sa Marinkom Čavarom, potpredsjednikom HDZ-a Bosne i Hercegovine, kako bi otpočeli razgovore o rekonstrukciji vlade federacije. Postoji spremno strana koje su postigle dogovor da taj proces što brže ide, kako ne bi bio ugrožen put ka euroatlantskim integracijama, rečeno je uoči sastanka. Predsjednik SDP-a Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumđija.
Od pitanja izgradnje i ubrzanja koridora 5C, preko zakona o oduzmanju opljačkane imovine, zakon o dalje reformi policije, nekim socijalnim zakonima koji su trenutno u proceduri.
U HDZ-u Bosne i Hercegovine su ponovili da traže 5 ministarskih mjesta u vladi federacije, te da je za ovu stranku neprihvatljivo da Narodna stranka Radom za boljitak i HSP učestvuju u vladi. U stranci demokratske akcije su skeptični da će nova vlast uskoro biti formirana. Predsjednik stranke demokratske akcije Sulejman Tihić.
Ovo što je u kantonima urađeno, to je urađeno čak i mimo zakona i mimo poslovnika. Ne postoji ustavna zakonska mogućnost da se sprovede ono što SDP želi.
Krajnji rok za uspostavu nove vlasti lideri HDZ-a i SDP-a odredili su za kraj ovog mjeseca. Sjednica Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona, na kojoj će se odlučivati o potvrđivanju novih 6 ministara u vladi ovog kantona, zakazana je za danas, nakon što je Skupština donijela odluku o smjeni ministara iz SDA. 3 ministarske pozicije i mjesto predsjedavajućeg pripašće Savezu za bolju budućnost. SDP će dobiti još jedno mjesto, kao i Narodna stranka Radom za boljitak. Jedno mjesto pripašće i HDZ-u Bosne i Hercegovine. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine bi na sjednici zakazanoj za danas trebalo da razmatra izvještaj o izvršenju budžeta institucija Bosne i Hercegovine međunarodnih obaveza za 2011. godinu. Na dnevnom redu bi se između ostalog trebalo naći i nacrt ugovora o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke na koridoru 5C. Članovi operativnih tijela za provođenje sporazuma o izgradnji mosta preko Save kod Gradiške danas će u Banja Luci razgovarati o pripremi konkursne dokumentacije za reviziju i izbor izvođača radova, kao i o tehničkim karakteristikama mosta. Most na Savi kod Gradiške trebalo bi da spoji autoput Banja Luka-Gradiška sa Hrvatskom, odnosno autoputem Zagreb-Beograd. Prema procjeni stručnjaka koštat će oko 30 milijuna eura, a zajedno će ga po dogovoru finansirati Hrvatska i Bosna i Hercegovina. Vlada Republike Srpske razmatra će danas na tematskoj sjednici izvještaj o stanju u oblasti šumarstva te izvršenju zaključka koje je ranije donijela sa ciljem eliminiranja gubitka u javnom preduzeću Šume Republike Srpske i dovođenja svih šumskih gazdinstava u pozitivno poslovanje. Čitanjem optužnice i izlaganjem uvodne riječi državnog tužilaštva počinje suđenje optuženim za zločine počinjene 1992. godine u logoru Dreteljko Čapljene. Tužilaštvo tereti Ivana Zeleniku, Srećka Hercega, Edipa Buljubašića, Ivana Medića i Marinu Grubišić-Fejzić za zločine počinjene u logoru Dretelj. U optužnici je navedeno da su sudjelovali u zločinima nad više stotina žrtava srpske nacionalnosti sa područja više općina u Hercegovini, a danas će biti održana i statusna konferencija u predmetu Zemir Kovačević kojeg optužnica tereti za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog srpskog stanovništva u Sijekovcu. Kovačević je 28. decembra 2010. uhapšen u Švedskoj na osnovu potjernice koju je raspisao Okružni sud u Doboju. Počinje treće suđenje lideru Srpske radikalne stranke Vojislavu Šešelju po optužnici za nepoštivanje suda. Šešelj je optužen zato što protivno nalozima tribunala sa svoje internet stranice nije uklonio 4 knjige i više drugih dokumenata u kojima je otkrio identitet zaštićenih svjedoka iz glavnog procesa u kojim je optužen za zločine nad nesrbima u Hrvatskoj, Vojvodini i Bosni i Hercegovini. U Moskvi su za danas zakazani veliki opozicioni protesti na kojima se očekuje učešće nekoliko hiljada ljudi koji će zahtijevati raspisivanje novih predsjedničkih izbora. Protestni marš zakazan je dan nakon što je policija pretresla kuće nekoliko istaknutih aktivista. Advokati u Srbiji danas će obustaviti rad kao znak protesta zbog napada na kolegu Nenada Vukosovića, kome su dva maskirana napadača sipala kiselinu u oči. Advokati iz Republike Srpske, Federacije te Brčko distrikta podržat će kolege u Srbiji. Utakmicom grupe D okončano je prvo kolo Eura 2012. Francuska i Engleska odigrali su neriješeno 1:1, dok je jedan od domaćina, selekcija Ukrajine, savladala Švedsku rezultatom 2:1. Danas se igraju dueli drugog kola grupe A. Sastaju se Grčka, Češka i Poljska i Rusija.
8:05 Vozači, malo pozornosti, većinu puta u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez dužnih zastoja i vanrednih ograničenja. U zapadnoj Bosni pada kiša, dok se u većem dijelu zemlje saobraća uz povoljne uvjete za vožnju. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje ima sanacionih radova i gdje je obavezno poštivanje privremeno postavljene signalizacije. Za danas je najavljen početak sanacionih radova na dionici Tuzla-Srebrenik na relaciji Drenik-Ježinac, zbog čega će od 7 do 17 sati u funkciji biti jedna saobraćajna traka. Postavljeni su semafori. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja pri prelasku granice. Na autoputu A1 danas se pušta u rad zatvoreni sistem naplate od Jošanice do Kaknja. Tim povodom na čeonom naplatnom mjestu Jošanica preskonferenciju najavili su predstavnici Federalnog ministarstva prometa i komunikacija i javnog preduzeća Autoceste. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine već je usvojila uredbu o naplati naknade za korištenje autoputa A1, kojom se stavlja u funkciju zatvoreni sistem naplate koji podrazumijeva naplatu korištenja autoceste prema pređenom kilometru. Vrijeme danas u Bosni i Hercegovini bit će umjereno oblačno sa sunčanim periodima i uglavnom toplo. Tokom dana povećanje oblačnosti s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Nešto manje oblačnosti sunčanije bit će u Hercegovini. Vjetar slab do umjeren jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura od 23 do 31 stepen.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Balkan Radio.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio Daš.
I Radio Prijedor.
Radio Gračanica.
Radio Hayat.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konik.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Dešanj.
Radio
Radio
Višeg.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Goraze.
Radio Zavidovići.
Radio Sada.
Radio Sada.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Zajedno su Radio Sloboda Evropa i 27 bosansko-hercegovačkih radiostanica. Ako, poštovani slušatelji, ostanete s nama narednih nekoliko minuta, odnosno do naredne emisije vijesti koja počinje u 8:30, uz ostalo možete čuti. Šta i zašto štrajkom upozoravaju radnici Čapljinske Laste? Šta je predviđeno jučer objavljenim konkursima za upis u prve razrede srednjih škola u Republici Srpskoj i kantonu Sarajevo? Školarcima koji još nisu odlučili gdje nastaviti školovanje mogu pomoći i neka tuzlanska iskustva. Šta za predstojeću školsku godinu nude fakulteti Univerziteta u Tuzli? U našem fokusu jutros i protesti, odnosno protestne šetnje koje već danima ponavljaju u Banjoj Luci. Kako su i zašto počele i mogu li se proširiti u sadržajniji i sveobuhvatniji protest? Ovo je vama najbliži radio, 8:09. Ostanite i dalje uz nas.
Sama sa sobom.
Misli slobodno. Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Jer život je sreća, baš kao zrake dvije, koje se spoje, a kada slučajno prođu kroz krošnje divlje kestena, dok lišće opada.
Osam sati i 13,5 minuta. Radnici Čapljinske Laste održali su jučer polusatni štrajk upozorenja zbog kašnjenja plaća i neisplate regresa za ovu godinu, potvrdila je predsjednica sindikata Anita Sušac. Prema njezinim riječima, ukoliko se ne ispune njihovi zahtjevi, sindikat će započeti proceduru najave generalnog štrajka. Mi radimo i roba se dobro prodaje, a plaće kasne skoro 3 mjeseca, ističe predsjednica sindikata, ukazujući kako sindikat nakon najave štrajka upozorenja još uvijek niko iz rukovodstva firme nije kontaktirao. Hoće li konačno poslodavci promijeniti svoj ignorantski odnos prema sindikatu?
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i Bosansko-Hercegovački radio stanica.
Junski upisni rok počeo je jučer u 4-godišnjim srednjim školama Republike Srpske. Upis u 3-godišnje škole počinje 18. juna. Za učenike koji se ne uspiju upisati u 1. i 2. upisni rok je od 2. do 4. jula. Planom upisa za predstojeću školsku godinu predviđeno je da se upiše 12.568 učenika u 1. razred javnih srednjih škola, dok su 4 srednje privatne škole planirale upis 723 učenika. I Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade kantona Sarajevo objavilo je konkurs za upis učenika u 1. razred srednjih škola, kojim je predviđen upis 4690 učenika. Konkurs za upis u gimnazije, tehničke i srodne škole i umjetničke škole traje od 11. do 22. juna, a za srednje stručne škole od 11. do 26. juna. Prijemni ispit polagat će kandidati koji konkurišu za gimnazije, tehničke i srodne škole te umjetničke škole, a bit će obavljen 25. i 26. juna. Kandidati koji konkurišu u srednje stručne škole ne polažu prijemni ispit. Prema pregledu broja nezaposlenih iz decembra prošle godine, objavljenom u prilogu konkursa, na birou za zapošljavanje najviše maturanata gimnazije, zatim zdravstvene struke, prodavača te ekonomske struke. Školarcima, posebno svršenim srednjoškolcima koji još nisu odlučili gdje nastaviti školovanje, sigurno je mogu pomoći neka tuzlanska iskustva. Naša saradnica Aleksandra Iveljić pratila je dane otvorenog univerziteta u Tuzli.
Murisa Taletović završila je ovih dana gimnaziju Ismet Mujezinović u Tuzli. O svojoj budućnosti, kada je u pitanju ono čime će se baviti, razmišlja praktično.
Planiram upisati sigurnost pomoćna rudarsko-geološko-građevinsko fakultet. Čula sam da ih nema na birovu, da je dobar fakultet, da se traži za posao. Mislim, zašto upisala nešto što čega imam mnogo, recimo kao pravo i to.
Murisa i veliki broj svršenih srednjoškolaca došli su u univerzitetsku dvoranu u kojoj je organizovan dan otvorenog univerziteta. Manifestaciju je organizovao Univerzitet u Tuzli kako bi promovisali upisnu politiku fakulteta, akademije, odsjeke i studijske programe zainteresovanim srednjoškolcima i budućim brucošima. Rehana Dervišević, prorektor za nastavu i studentska pitanja.
Na Univerzitetu u Tuzli je ukupno 13 fakulteta, 12 fakulteta i Akademija dramskih umjetnosti, 52 studijska programa, ukupno 72 usmjerenja i na 1. i 2. ciklusu studija, dakle 17.470 60 i nešto studenata.
Zainteresovanost srednjoškolaca za fakultete Akademiju Univerziteta u Tuzli je šarolika.
Završila sam srednju trgovinsku školu i zainteresovana sam za filozofski fakultet njemački jezik.
Završila sam autentičku školu, isto bi autentički fakultet pisao. Smatram da treba dosta autentičara na ovim prostorima, mislim da je lako naći posao.
Završila katolički školski centar, dalje namjeravam upisati engleski jezik i književnost.
Na filozofskom fakultetu ću upisati razrednu nastavu.
Na mašinskom fakultetu zadovoljni su zainteresovanošću studenata, saznajemo od Slađana Lovrića, višeg asistenta na tom fakultetu.
Oni koji se odluče da studiraju na našem fakultetu moći će da pogledaju rapid prototyping tehnologije, znači brza izrada prototipa i laboratorija za reverzibilni inženjering. To su, da kažemo, dvije novije laboratorije na našem fakultetu. Pod opreme posjedujemo dva skenera koji rade na principu kontaktne metode, dakle taktilni skener i optički skener, znači optička metoda bezkontaktna. Posjedujemo i laboratoriju za robotiku, imamo robot sa više stepeni slobode kretanja, zatim CNC laboratoriju u kojoj imamo obradne strojeve, dakle visoke klase.
A zašto odabrati Rudarsko-geološko-građevinski fakultet? Sabit Zekan, varnedni profesor na tom fakultetu.
Dosta atraktivan fakultet zato što naši svršeni studenti uglavnom nisu na biroju. Svi studenti koji trenutno završavaju uglavnom nalaze posao širom Bosne i Hercegovine, nešto i u inostranstvu.
Senat Univerziteta u Tuzli utvrdio je predlog broja studenata koji će ove godine biti upisani na prvu godinu studija, oko 2900 njih, a trenutno se čeka saglasnost vlade Tuzlanskog kantona. Konkurs za upis bit će raspisan polovinom juna i bit će otvoren 10 dana, a prijemni ispit bit će održan početkom jula. Za Radio 27, Radio 7 Tuzla, Aleksandra Ibeljić.
Marketing Radija 27.
Za prave gurmane i sendvičoljupce stigle su nove pilke. Okusite duh Mediterana u pilki s maslinama. Za strastvene, tu je pilka pikant. Jedinstven užitak pruža vam pilka s povrćem. Kada poželite nešto posebno, tu je pilka ekstra. A svi već znaju da je klasična zaista fantastična. Od sada u novom pakovanju i kao pašteta. Pilka, jedna, svima vrijedna.
Izetin Zenica, proizvod je ljekovitog bilja. Čajevi, melemi, mirisni jastuci ili biljni jastuci. Savrela prirode za vas, Izetin.
Marketing Radija 27.
Zajedničko jutro, Radio Slobodna Evropa i 27 bosansko-hercegovačkih radiostanica, 8 sati i 22 minuta. Banjalučani već dvije sedmice protestiraju zbog uništavanja zelene površine u centru grada. Ipak, ono što je započelo kao građanski bunt zbog urbicida prerasta te okvire i artikuliše se kao nezadovoljstvo građana zbog loše ekonomsko-socijalne situacije, korupcije i nelegalnog politikom pomognutog bogaćenja tajkuna. Upravo zbog toga vladajuća elita nimalo ih ne podcjenjuje. Iz Banja Luke naša Maja Bjelajac.
Podsmijeh s kojim su vlasti Republike Srpske, grada Banja Luke, kao i režimski mediji pratili proteste zbog uništenja još jedne zelene površine u tom gradu, ovih dana ustupa mjesto nervozi. Učesnici protesta, popularno nazvani šetači, već dvije sedmice ne odustaju od namjere da iskazuju svoj bunt, što četiri mjeseca uoči lokalnih izbora uzrujava vladajuće strukture. Banja Lučani, ispočetka revoltirani otimanjem još jedne zelene površine, kažu da se bore protiv političko-kriminalne oligarhije, a za vladavinu prava. Koliko ovaj vid protesta građana Banja Luke nadilazi priču o parku, komentariše jedan od učesnika, ekonomista Damir Miljević.
Ovi protesti u Banja Luci su prevazišli onaj prvi cilj, onu prvu dimenziju koju su imali i da se sve više i više pretvaraju u neki vid otpora protiv režima.
A upravo je režim taj koji štiti biznismena Milu Radišića. On je u strogom centru Banja Luke kupio plac od 30.000 kvadratnih metara po bagatelnoj cijeni. Na mjestu te zelene površine Radišić danas pravi zgradu od 20 spratova. Iako gradske entitetske vlasti tvrde da su zakonske procedure ispoštovane, javnosti još nije ponuđena dokumentacija o prodaji tog zemljišta. Za Željka Ninkovića iz Centara civilnih inicijativa, park je refleksija svih dešavanja iz bliske prošlosti.
Pa pogledajte, u Banja Luci je svaki dan, znači, zatvaranje radnji, mala i srednja preduzeća propadaju korakom. Statistike su neumoljive. Mi imamo na birovu 156.000 ljudi, u Banja Luci je 45.000 nezaposlenih. Penzija najniža je 160 maraka. Ako građani sada ne prepoznaju snagu, da u stvari putem ove inicijative, putem ovih građanskih šetnji, ako ne prepoznaju da je sad moment da se uključe i da poruče, ako ništa, svoju listu realnih zahtjeva, znači prema onome što nam se dešava u zadnjih 20 godina, ja ne znam kada će imati bolju priliku.
Psiholog Srđan Puhalo kaže da je park bio tek okidač za nagomilano nezadovoljstvo građana Banja Luke.
Jedna teška ekonomska, politička, društvena situacija dovela do toga da jedna grupa ljudi izađe i javno kaže da se ne slaže sa sve trenutnim stanjem u društvu, da ih strašno nervira to što se radi u gradu, ali ne samo u gradu, nego generalno u Republici Srpskoj.
Profesorica sa Banjalučkog filološkog fakulteta Danijela Majstorović s grupom svojih studenata također je učesnica protestnih šetnji.
Ako analiziramo koji to ljudi dolaze, možemo vidjeti ljude od profesora, doktora, umjetnika, studenata, građana, radnika, znači ljude svih društvenih klasa i slojeva, koje je ujedinila kako ta eko priča za zaštitu životne okoline, tako i priča da je njima prosto dogorlo do nokata i da ovaj proces vide kao jednu moguću snagu koja bi, jeli da kažem, repolitizovala neka pitanja, učinila to da se građani osjećaju da oni zaista znače nešto, da nisu puko anonimno glasačko tijelo, jeli, koji će da uradi ono što se od njih traži.
Da vladajuće strukture vrlo ozbiljno doživljavaju poruku šetača, nekoliko mjeseci pred lokalne izbore, svjedoči i činjenica da režimske novine ovih dana objavljuju specijalne dodatke u kojima se predstavlja isključivo jedna strana priče, ona koju potpisuje vlast. Istovremeno, da stvari izmiču kontroli establishmenta, svjedoči sastajanje čelnih ljudi režimskih medija sa biznismenom Milom Radišićem. Ali akumulirano nezadovoljstvo građana svakim danom sve više raste, kao što je i vlast svakim danom sve uzrujanija. Facebook grupa za podršku parku broji više od 46.000 članova. S 10.000 glasova manje, sadašnji gradonačelnik Banja Luke, Dragoljub Davidović, svojevremeno je pobjedio na lokalnim izborima. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
sada ti si čula moj glas. Kiša uporno pada, sad je vrijeme za nas. Ti si namukla zavijese, ali je ostao šum. Tvoje nježno i spremno tijelo kaže, on je sad tu. Ja sam ponovo tu, ova noć je još mlada, stvari ne idu po zlu. Noć je podigla zavijese, tako kratak je put. Nisam znao da ću tako brzo opet biti tu. A vrijeme ide.
Minut nota po nota i evo primičemo se terminu kada donosimo vijesti jutra. U studiju je Tina Jelin Dizdar.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Federalni premijer i generalni sekretar SDP-a Bosne i Hercegovine Nermin Ikšić danas će se sastati sa Marinkom Čavarom, potpredsjednikom HDZ-a Bosne i Hercegovine, kako bi otpočeli razgovore o rekonstrukciji vlade federacije. Danas će biti održana i sjednica Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona, na kojoj će se odlučivati o potvrđivanju novih 6 ministara u vladi, a nakon što je Skupština donijela odluku o smjeni ministara iz Stranke demokratske akcije. Na dnevnom redu današnje sjednice Vijeća ministara nalazi se izvještaj o izvršenju budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza. Članovi operativnih tijela za provođenje sporazuma o izgradnji mosta preko Save kod Gradiške danas će u Banja Luci razgovarati o pripremi konkursne dokumentacije za reviziju i izbor izvođača radova. Vlada Republike Srpske na tematskoj sjednici razmatraće izvještaj o stanju u oblasti šumarstva. Čitanjem optužnice i izlaganjem uvodne riječi državnog tužilaštva počinje suđenje optuženim za zločine počinjene 1992. godine u logoru Dreteljko Čapljine, a za koje tužilaštvo tereti Ivana Zeleniku, Srećka Hercega, Edi Babuljubašića, Ivana Medića i Marinu Grubišić-Fejzić. Danas će biti održana i statusna konferencija u predmetu Zemir Kovačević, kojeg optužnica tereti za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog srpskog stanovništva u Sijekovcu. U Moskvi su zakazani veliki opozicijski protesti na kojima se očekuje učešće nekoliko hiljada ljudi, koji će zahtijevati raspisivanje novih predsjedničkih izbora. Advokati u Srbiji danas će obustaviti rad kao znak protesta zbog napada na kolegu Nenada Vukasovića, kome su dva maskirana napadača sipala kiselinu u oči. Danas se igraju dueli drugog kola grupe A. Sastaju se Grčka, Češka i Poljska, Rusija. U našoj zemlji provladavač umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana u većem dijelu Bosne očekuje se kiša, pljuskovi i grmljavina. Dnevna temperatura od 23 do 31 stepen.
Koristite pametni telefon s Android sistemom.
preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno sa Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Sada je 8 sati 32 minuta, slijedi nastavak programa do 9 sati iz kojeg preporučujem središnju temu jutra. Ko najviše pomaže najsiromašnijim, koliko država, posebno lokalna vlast, a koliko nevladin sektor, humanitarne organizacije, najavljujem odgovore iz Brčkog, Prijedora i Maglaja. O najaktualnijim informacijono-tehnološkim novostima u utorkom redovnoj rubrici Svijet interneta. Ostanite uz nas do 9 sati.
Slože banalna je riječ, reći samo hello, volim te. Pa i onda kad to traje skraćeno za tren, dokle ide naše sjećanje. Sreo sam te u lokalu, ništa čudo za takvu damu, muzika prenosi slavu, kao kad se misli poklope. Kad se misli slože, banalna je riječ, reći samo hello, volim te. Pa i onda kad to traje skraćeno za tren, dokle ide naše sjećanje. Sreo sam te u lokalu, ništa čudno za takvu damu, muzika prenosi slavu, kao kad se misli poklopte.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U 8 sati i 36 minuta, Radio 27, Radio Slobodna Evropa i 27 bosansko-hercegovačkih radiostanica. Ko najviše pomaže najsiromašnijim ljudima u stanju socijalne potrebe? Koliko država, posebno lokalna vlast, a koliko nevladin sektor, humanitarne organizacije? Središnja tema ovog jutra.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Svaki dan u 8 sati.
Za 550 korisnika Merhametove narodne kuhinje u Maglaju iz kantonalnog budžeta godišnje izdvoje 40.000 maraka i iz općinskog isto toliko. Tih 80.000 maraka može biti samo za hljeb. O svemu ostalom mora da brine Merhamet i dobri ljudi. Moraju da brinu i o PDV-u za svu robu koju kupe, moraju za razliku od onih u restoranu državnog parlamenta koji ne plaćaju PDV. Vlada Brčkog distrikta za socijalne potrebe godišnje izdvoji oko 14 miliona maraka. Stalnu socijalnu pomoć prima oko 950 lica, 9000 lica, na primjer, prima subvenciju za utrošenu električnu energiju. I pored takvog angažmana, sve je potrebnija i aktivnost nevladinog humanitarnog sektora, pa je u Brčkom nedavno osnovana organizacija Trka za život. U Prijedoru sa sličnim ciljevima već odavno djeluje humanitarna organizacija Hljeb života. O svemu tome u središnjoj temi ovog jutra konkretnije će naši reporteri iz Brčkog Mirsa Darnautović, iz Maglaja Arnes Grbešić i prvo iz Prijedora Vule Banjec.
Humanitarna organizacija Hleb života iz Prijedora već 16 godina koliko i postoji, svoj rad bazira uglavnom na pomoć socijalno ugroženih kategorija na širem području opštine Prijedor, kaže direktor ovog udruženja Danko Malbašić.
Kada je počeo povratak, naše udruženje je počelo da prati povratnike i veliki dio svoga posla smo posvetili praćenju povratnika i pomoći tim ljudima da počnu novi život na svojim prijeratnim imanjima. Poslije toga je došla jedna treća faza, mogli bismo reći, rada u našem udruženju, a to je razvojni projekti, odnosno projekti samozaposlenja, jer smo shvatili da ljudima na najbolji možemo način pomoći da im pomognemo da započnu neki svoj posao. Tako da smo naše udruženje negdje u toj fazi rada, znači pomoć pri samozapošljavanju mladih ljudi koji su sposobni da rade.
Od uvijek smo imali dobru saradnju sa Centrom za socijalni rad, naglašava Malbašić i dodaje.
Faktički u ono vrijeme kada je Centar za socijalni rad nije, reći odmah poslije rata, vidimo smo da nema mogućnosti toliko podmiriti tolike potrebe ljudi koji su se, odnosno između stanovništva koji se silo na ove prostore, tako da smo mi tada radili i zajedno smo sarađivali, međutim nije bilo pomoć osim neke koordinacije u našem radu na ovim prostorima.
U jedinoj javnoj kuhinji u gradu koji je organizovalo udruženje Hleb života, dnevno po jedan obrok dobija 60 korisnika. Malbašić je istakao da namirnice nabavljaju sredstvima koje donira britanska organizacija Misija bez granica, ali da ohrabrije podatak da se lokalna zajednica uključila u više navrata, tako da su tim novcem kupljeni meso, mlijeko i mliječni proizvodi potrebni za pripremu obroka.
Sad u zadnje vrijeme u socijalnom projektu, znači ne spomenuti, odnosno ovaj projektu Narodne kuhinje, mi smo godinu dana radili, samo nas je podržala, znači ova naša donatorska organizacija iz Velike Britanije, a onda se i opština uključila, vjerujem da su shvatili da je to ipak ozbiljan projekat i da se značajno pomaže na tom socijalnom polju.
Svakodnevno nam se javljaju novi korisnici, ali trenutno smo ograničeni kapacitetom kuhinje i sredstvima, tako da ne možemo udovoljiti njihovim zahtjevima, rekao je Malbašić. Za Radio 27 iz studija Free Radija, Vule Banjac.
U Brčkom distriktu veliki broj stanovnika ove lokalne zajednice jedva sastavlja kraj sa krajem i slobodno se može svrstati u kategoriju onih koji jedva preživljavaju, jer su mnogi od njih ivicu siromaštva već odavno prešli. Slika kopanja po kontejnerima sve većeg broja ljudi postala je svakodnevnica. Preživljavanje sa minimalnim ili gotovo nikakvim primanjima, borba je koju iz dana u dan vodi na hiljade Brčaka. To pokazuje podaci korisnika socijalne pomoći, gdje svakog mjeseca stalnu socijalnu pomoć u visini od 170 konvertibilnih maraka ostvaruje oko 950 lica. Pravo na jednokratnu novčanu pomoć jedanput godišnje ostvaruju i svi penzioneri u Brčkom distriktu. Pravo na subvenciju električne energije u visini od 70 do 80 maraka godišnje u distriktu ostvaruju oko 9000 lica i to su penzioneri sa najnižim penzijama, ratni vojni invalidi sa visokim procentom invalidnosti, socijalno ugrožene osobe, samohrani roditelji, osobe na birovu i starija lica preko 55 odnosno 60 godina starosti. Osim stalnih socijalnih prava koja su definisana zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti, u Brčkom distriktu se isplaćuju jednokratne socijalne pomoći za što se godišnje u lokalnom budžetu izdvoji 200.000 konverti maraka. U kojem se iznosu one isplaćuju te koji su kriteriji za njenu dodjelu, pojašnjava Branimir Filipović, zamjenik šefa odjela za zdravstvo i ostale usluge u vladi Brčkog distrikta.
Jednokratna pomoć je u visini stalne socijalne pomoći, mjesečne, znači 181 marka, a isplaćuje se u slučaju recimo potrebe za liječenjem, ako je osoba netom izašla iz zatvora, ako je neko imao neki peh, recimo požar u kući ili udes neki, oni imaju prioritet, mislim takve osobe. Primjer, kod nabavke lijekova pomaže se kroz taj vid jednokratne pomoći, s tim što je ograničeno da jedna osoba može da maksimalno 3 puta dobije jednokratnu novčanu pomoć u toku jedne godine.
I pored toga što socijalna pomoć po raznim osnovama svake godine ostvaruje oko 12.600 Brčaka, zašto se iz budžeta ove lokalne zajednice obezbijedi oko 13,9 miliona maraka, još uvijek veliki broj naših sugrađana se nalazi u potrebi da mu se pruži pomoć. U takvim situacijama nerijetko se organiziraju posebne akcije prikupljanja pomoći gdje pojedinci, grupe te razna udruženja i fondacije daju svoj značajan doprinos. doprinos. Boro Ilić je jedan od humanitarnih aktivista iz Brčkog koji se prvo samostalno, a zatim i zajedno sa svojim prijateljima počeo baviti humanitarnim radom i organizovanjem akcija prikupljanja sredstava za socijalno ugrožene i bolesne Brčake. Do sada su učestvovali više akcija u kojima je prikupljeno na desetine hiljada konvertibilnih maraka za one kojima je pomoć bila najpotrebnija.
Postara sam učestvovao u mnogim akcijama prikupljanja hrane, jer znamo da javna kuhinja ovdje bila jedno vrijeme obustavljena, nije bilo, pa smo radili skupljanje hrane za korisnike javnih kuhinja u saradnji sa Crvenim krstom. Posle toga sam ja pokrenuo humanitarnu akciju sa Đorđem Milivojevićem, koji je bio teško bolestan, obolio od leukemije, gdje je trebalo oko 150.000 eura da bi on izvršio transplantaciju u Beču. Iz sve te priče potekla je neka ideja da se osnuje humanitarna fondacija koja je jako potrebna Brčkom, i mi smo iz tog razloga pokrenuli humanitarnu fondaciju Trka za život, koja će da radi znači na preventivnom sakupljanju novca za teško oboljelu djecu i omladinu.
Naravno, osim ove grupe mladih Brčaka koji su se organizovali kako bi pomagali svojim sugrađanima, veliki je broj i onih običnih anonimnih ljudi koji odgovore na svaki poziv za pomoć u granicama svojih mogućnosti, jer većina od njih se povodi za onim da se dobro dobrim vraća. Za Radio 27 iz Brčkog distrikta, Mirsada Nautović.
Na evidenciji Merhametove narodne kuhinje u Maglaju nalazi se oko 550 korisnika sa područja Maglajske i opštine Zavidovići. Neki od njih za naš radio kažu:
ja živim od 96 maraka. Ja, žena i dijete nesposobno koje je invalid, bilo dobivalo 150 maraka i nije sad je skin skroz, da nema nikakve invalidnine. Da ne ovo, ja bi kupovao sve i ostalo i ne bi moglo se živjeti.
Hvala ovoj kuhnji i mnogo su ljudi spašeni i čekam penziju, čekam, bore se za ovu državu. Eto, primano sam desim u kancu i to je to.
Iz budžeta Zeničko-Dobojskog kantona godišnje se za ovu narodnu kuhinju izdvaja 40.000 maraka. Toliko novca iz lokalnog budžeta izdvaja i opština Maglaj, dok opština Zavidovići godišnje daje 25.000 maraka. Ovaj novac nije dovoljan za rad narodne kuhinje, kaže predsjednik Merhameta u Maglaju Atip Spahić.
Govorim u globalu da to otprilike podmiruje vrijednost hljeba, koliko hljeba potrošimo, taj iznos, eto. To je dovoljno.
Maglajski Merhamet na unajemljenom zemljištu proizvodi povrće i pšenicu. Meso se osigurava kroz akciju klanja kurbana, a pomažu i donatori iz zemlje i inostranstva, kaže Atif Spahić.
Mogla bi država više kroz robne rezerve, bi nam mogla obezbijediti dio namirnica, to bi nam itekako pomoglo.
Spahić dodaje da je Maglajska narodna kuhinja prije 2 godine dio namirnica dobijala od Direkcije robnih rezervi Federacije Bosne i Hercegovine, dok u posljednje 2 godine to nije slučaj. Objašnjenje iz federalne direkcije nismo uspjeli dobiti, jer se njen direktor nije javljao na telefon. Predsjednik Maglajskog Merhameta ponavlja ono što je vrlo dobro poznato u Bosni i Hercegovini i što bi trebalo mijenjati. Javne kuhinje u našoj državi plaćaju PDV, a na primjer restoran u kojem se hrane parlamentarci toga je oslobođen.
Logično je da naši parlamentarci jedu obrok koji nije opterećen sa PDV-om, a korisnici javne kuhinje jedu obroke koji su opterećeni sa PDV-om.
U službi za informisanje Vijeća ministara nam je rečeno da se zbog ovog pitanja obratimo zvaničnicima predstavničkog doma državnog parlamenta, ali predsjedavajući i njegovi zamjenici, kako su nam objasnile njihove sekretarice, jučer nisu bili u svojim kancelarijama. Građani kažu da su predstavnici vlasti najodgovorniji za brigu o siromašnima.
Pa i humanitarne organizacije uz podršku vlasti, naravno, ne može nijedna organizacija ako vlast ne daje podršku ili pomoć, jer se i te humanitarne održavaju od vlastiti nekakvih sredstava ili donacija.
Pa vlast bi trebala da obezbijedi sredstva za humanitarno, ali oni to ne rade. Troše na glupost.
I dok se u Bosni i Hercegovini povećava broj onih koji traže obrok u javnim kuhinjama ili kopaju po kontejnerima, domaći socijalno neosjetljivi političari razmišljaju o povećanju stope PDV-a, odnosno ne razmišljaju o neoporezivanju narodnih kuhinja. Za Radio 27, Arnes Grbešić, Radio ZOS.
Nekad kad si sam,
Svijet interneta. Informaciono-tehnološke novosti. Najnovije tehnologije.
Opel Garden aplikacija stvara mrežu korisnika koja omogućava svakoj osobi zakačenoj za nju da preuzme neto drugog umreženog. Ako su na dovoljnoj blizini, oni se prepoznaju bez greške. Kada jedan uređaj iz mreži ima pristup netu, drugi uređaj može da ima koristi od toga. Drugim riječima, ako jedan korisnik neta sa Open Garden aplikacijom sjedi u kafiću ili u hotelu i nema pristup bežičnom internetu, ali neko u njegovoj blizini ima, on se može nakačiti na njegovu konekciju. Aplikacija može da povezuje različite uređaje, recimo iPhone i tablet. Kada nema direktne internet konekcije u okviru mreže, aplikacija pristupa webu preko veza sa drugih uređaja poput laptopova ili mobilnih telefona. Ako osoba čija je konekcija korišćena napusti mrežu, aplikacija se automatski konektuje na sljedeću najbolju vezu. Open Garden je dostupna za Android, Windows i Mac.
Mobilne komunikacije.
Kompanija Cisco odlučila je da napusti svoj tablet računar Cius, namijenjen poslovnom sektoru. Pošto je prethodnih godinu dana pokušavala da mu nađe mjesto u svijetu tablet računara, kompanija je zaključila da je bolje da se posvijeti softveru i aplikacijama koje će se izvršavati na tuđim modelima. Svoj tablet s Androidom ugasila je zato što radnici njenih poslovnih partnera radije donose na posao svoje lične tablet uređaje, izjavio je jedan visoki zvaničnik kompanije. Podsjetimo da su prije samo pola godine postojale ideje da se napravi model sa većim ekranom od postojećeg, čija je dijagonala iznosila 7 inča.
Društvene mreže.
I dok pojedini analitičari tvrde, a mediji prenose da će Facebook nestati u narednih 8 godina, tačnije do 2020. Facebook smišlja načine za dodatnu zaradu. Mobilna verzija ove društvene mreže neće još dugo biti oslobođena reklama, jer je Facebook upravo objavio mogućnost za mobilno oglašavanje, koje je zainteresovanima dostupno bez obzira na to da li se reklamiraju i na web verziji. Oglasi će na mobilnim platformama biti u formi sponzorisanih priča i pojavljivat će se u news feedu. Smatra se da bi ovaj vid oglašavanja mogao biti učinkovitiji od reklama plasiranih sa strane, a Facebooku će, imajući u vidu rast broja posjetilaca putem mobilnih uređaja, donijeti novi izvor prihoda. Inače, pomenuto nestajanje Facebooka prognozirao je analitičar Eric Jackson, koji je rekao da će za 5 do 8 godina Facebook nestati na način kako je i nestao Yahoo.
Svijet interneta. Produkcija Radio Daša Bijeljina. Urednik i voditelj Dragoslav Todorović.
marketing Radija 27.
Za prave gurmane i sendvičoljupce stigle su nove pilke. Okusite duh Mediterana u pilki s maslinama. Za strastvene, tu je pilka pikant. Jedinstven užitak pruža vam pilka s povrćem. Kada poželite nešto posebno, tu je pilka ekstra. A svi već znaju da je klasična zaista fantastična. Od sada u novom pakovanju i kao pašteta. Pilka, jedna, svima vrijedna.
Eurometali, jedan od vodećih distributera crnih i obojnih metala u BiH. Bogatstvo izbora, povoljne cijene i besplatna dostava. Cijevi, limova, nosača, čelika, profila.
Veleprodaja i maloprodaja. Dobojug 032-692-640. Hadžići Sarajevo 033-423-504. Mostar 063-693-875.
Više od metala. Eurometali.com.ba.
Marketing Radija 27.
U 8:56, 4 minuta prije 9 sati ovog jutarnjeg rastanka, podsjetit ćemo na vijesti jutra. Tina Jelin, Dizdar.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Vlade Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Ikšić danas bi trebalo da razgovara sa Marinkom Čavarom iz HDZ-a Bosne i Hercegovine o mogućnostima rekonstrukcije federalne vlade. Ranije Nikšić izjavio kako su ti razgovori usmjereni ka formiranju nove parlamentarne većine i prioriteta koju će ta većina podržavati u vladi. Danas će biti održana i sjednica Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona, na kojoj će se odlučivati o potvrđivanju novih 6 ministara u vladi nakon što je Skupština donijela odluku o smjenu ministara iz SDA. Na dnevnom redu današnje sjednice Vijeća ministara nalazi se izvještaj o izvršenju budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za 2011. godinu, a članovi operativnog tijela za provođenje sporazuma o izgradnji mosta preko Save kod Gradiške danas će u Banja Luci razgovarati o pripremi konkursne dokumentacije za reviziju i izbor izvođača. Vlada Republike Srpske na tematskoj sjednici razmatrat će izvještaj o stanju u oblasti šumarstva. Čitanjem optužnice i izlaganjem uvodne riječi državnog tužilaštva počinje i suđenje optuženim za zločine počinjene 1992. godine u logoru Dreteljko Čapljine, za koju tužilaštvo tereti Ivana Zeleniku, Srećka Hercega, Vedibao Buljubašića, Ivana Medića i Marinu Grubišić-Fejzić. Danas će biti održana i statusna konferencija u predmetu Zemir Kovačević, kojeg optužnica tereti za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog srpskog stanovništva u Sijekovcu. Od danas je na snazi zatvoreni sistem naplade na autoputu od Jošanice do Kaknja. Vlada Federacije usvojila je uredbu o naplati naknade za korištenje autoputa A1, kojom se stavlja u funkciju zatvoreni sistem naplate, a koji podrazumijeva naplatu korištenja autoceste prema pređenom kilometru. Evropsko nogometno prvenstvo nastavlja se duelima drugog kola grupe A. Sastaju se Grčka, Češka i Poljska, Rusija.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Malo čas ste čuli vijest, samo još koji detalj, znači na autoputu A1 danas se pušta u rad zatvoreni sistem naplate od Jošanice do Kaknja. Vlada Federacije već je usvojila uredbu prema kojoj naknada za korištenje najduže relacije Jošanica-Kakanj iznosi 4 marke i 20 feninga za vozila prve kategorije, 8,4 za vozila druge, 12,5 za treću i 16 maraka i 70 feninga za četvrtu kategoriju. Većinom puteva u Bosni i Hercegovini jutro se obraća bez dužih zastoja i varenih ograničenja. U zapadnoj Bosni pada kiša, dok se u većem dijelu zemlje se obraća uz povoljne uvjete za vožnju. Vrijeme danas u Bosni i Hercegovini je umjereno oblačno sa sunčanim periodima i uglavnom toplo. Tokom dana povećanje oblačnosti s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Nešto manje oblačnosti i sunčanije bit će u Hercegovini. Vjetar slab do umjerenog zapadnog smjera, najviša dnevna temperatura od 23 do 31 stepen. Radio Slobodna Evropa je 27 BH radio stanica i za nas je još jedno zajedničko jutro. Pred nama novi dan, neka vam bude uspješan. Zdravi bili.